Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax oo aad ka dhageysataan warbaahinta Isnaay qodobada aad ku dhageysan doontaan saaka waxa qayb ka ah maalinta saxafada adduunka oo maanta laga xusayo Soomaaliya iyo qayb ka mid ah caalamka barakacayaasha ku nool magaalada Jowhar oo codsada in caruurtooda laga taageero waxbarashada Allaha qaliinka daloolaha wadnaha caruurta oo laga hirgeliyay isbitaalka Soomaali Suudaanees ee magaalada Muqdisho dhalinyarada ku nool gobolka mudug oo bilaabay ka shaqeynta horumarinta nabadda xubnaha sarifkii ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah jil oo ka digtay tsunami kadib dhulgariir xoog leh oo ka dhacay dalkaasi qodobadaas aad ka dhageysan doontaan u diyaar garowba warka oo dhameystiran
Soomaaliya waxaa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaad saameeyay dad badan oo ku sugan gobolada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhay iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta, isticmaalka bacaha iyo caagadaha, iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada. Muwaadin, u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka.
Waa subaxnimo sabti ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 3/5/2025 warkii intuu socdo waxa idin socodsiin doonta anigu Azar Cabdi Xuseen dhanka iyo farsamadana waa engineer Sakii markana qodobadii oo faafaasan maalinta saxafada adduunka ayaa maanta laga xusayaa Soomaaliya iyo qayb ka mid ah caalamka sida warbixintan ku faafahiyo Nuur Maxamed Cabdi
Maanta oo kale 3 May waxaa dunida lagu xusaa maalinta xurriyadda saxafada adduunka waa maalin lagu dabaaldego xurriyadda saxafada laguna sharfo saxafiyiinta isla markaana lagu kiciyo wacyiga ku saabsan doorka warbaahintu ay ku leedahay horumarka waara iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah xuska sanadkan waxaa si weyn looga dabaaldegi doonaa meelo badan oo caalamka iyadoo munaasabad weyn lagu qaban doono magaalada Brussels ee dalka Biljibka halkaasi oo lagu falanqeyn doono saameynta ay sirdoonka artificialka ee AI ay ku yeelan karto warbaahinta iyo shaqada saxafiyiinta barnaamijyada waxaa ka mid noqon doona dood furan bandhigyo aqoon isweydaarsi iyo fursado lagu horumarin karo warbaahinta maalinta xurriyadda saxafada adduunka waxaa la xusaa sanad kasta 3 May iyadoo la aqoonsanayo doorka muhiimka ah ee warbaahintu ay ku leedahay xurriyadda hadalka halista iyo caqabadaha ay saxafiyiintu la kulmaan difaaca xuquuqda saxafiyiinta gaar ahaan marka ay la kulmaan cabsi weerar ama cadaadis kordhinta wacyiga bulshada ee ku saabsan muhiimadda warbaahinta madaxa bannaan ugu horreyn Cabdiqaadir Maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa xusay in xiriirka ka dhexeeya saxafiyiinta iyo bulshada ay tahay mid wanaagsan
haddii u baahiyeen waxbarasho haddii u baahiyeen caafimaad wax alaalo baahiya meel ka jirto ay soo tabiyaan waa saxaafadda markay tabiso warbaahinta baahiyaha jira markay tabiso waxa arkaya ama maqlaya madaxda wadanka ugu sareysa ama hay'adihii marka bulshadaasi waxay helayaan gargaar degdeg ah si fiican ay xal u qabanayaan warbaahinta waa inay u shaqeysaa bulshada bulshadana waa inay ula shaqeeyaan warbaahinta
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ee Misja Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa sheegay in horumar dhan walba ah ay warbaahinta ku tallaabsatay sanadkan.
Sanadkan wuu kaga duwan yahay sanadihii hore ayna soo dhaafnay maadaama sanadba sanadka ka dambeeya qeybradooda dhanka warbaahinta ay sii kordhayso ama ay sii kobcayso waana guul weyn oo la taaban karo runahantii maadaama wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ay yihiin kuwo ka duwan wariyaasha kale gobolada marka loo eego maxaa yeelay waxay yihiin dad si gaara isku xilqaama in wararka bulshadoodu ay u baahan yihiin in iyagu ay soo tabiyaan si bulshadu ay kaga qabtiraan wararka ay u baahan yihiin gaar ahaan wararka la xiriira arrimaha bulshada oo muhiim u ah bulshada in waqtigan oo kale loo soo tabiyo.
Yaasiin Axmed Maxamuud, agaasimaha wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle, ayaa hambalyo u diray dhammaan bahda warbaahinta ee Hirshabeelle, isagoona xusay in saxafiyiinta ay si weyn kaalintooda ka qaataan u adeegidda iyo horumarinta bulshada.
Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan wariyaasha ka howlgala deegaanada Hirshabeelle iyo guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed. Waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta saxaafadda adduunka oo ku aadan 3 May maanta oo kale. Waxaan la wadaagayaa dhammaan wariyaasha xarumaha saxaafadda, warbaahinada madaxa banaan, ururada ay ku mideysan yihiin saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada Hirshabeelle. Wariyaasha Soomaaliyeed door muuqda iyo ayay ka qaateen dib u dhiska dalka. Dhammaan kaalmahaas ay ku jiraan muuqda waxaa loo baahan yahay inay sii laba jibaaraan. Kaalintoodu waa kaalin aad iyo aad u muuqda.
Xorriyadda saxaafaddu waa tiir dhexaadka bulsho kasta oo xor ah. Horumar cadaalad iyo dowlad wanaag lama gaari karo la'aanteed warbaahin xor ah, madax bannaan iyo la xisaabtan leh.
Barakacyaasha ku nool magaalada Jowhar ayaa codsaday caruurtooda in laga taageero waxbarashada. Kaamka Baalguri waxa uu ka mid yahay kaamamka barakac ee ku yaala xaafadda Horseedda magaalada Jowhar. Caruurta ku nool kaamka ayaa ah kuwa aanan haysanin goobo ay wax ku bartaan. Qaar ka mid ah waalidiinta ku nool kaamka Baalguri oo la hadlay Radio Isnaay ayaa sheegay in ay caruurtoodu u baahan yihiin goobo waxbarasho sida dugsiga Qur'aanka Kariimka iyo iskuulo si ay u helaan tarbiyo wanaagsan.
Maasha Allah, magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Sheekh. Waa ku dhabahay maadaama aan joogno buushka oo Baalguri oo baahi badan ka jirto xagga waxbarashada, xagga caruurta, maadaama dad oo soo barakacna oo nahay biyaanka soo barakacni, dagaalanka soo barakacni, ilmaha waxbarasho nooma haastaan. Horta waxbarashadii nin soo barakacay muxuu dhiibaa oo cunku waxbaraawaa? Su-aasha wax cusku oosu qarashaad oos u bixiyo maaha iskool haddii tagtid lacagaa loo baahan yahay, dugsi dadkiis lacagaa loo baahan yahay. Dad barakacan inay masaakiin yihiin cid muug ma laha. In maadaama dadkan oo masaakiin minka oo meeha degan dadka waxbarashada oo macnaha u hogaansan in ay macnaha u yimaadaan ay arkaan baahidooda si ay wax ku baran karaan ise ay rabaan ay markaas ay fiiraan, kadib iskool meehan loogu dhiso, macalimiin loo keeno, dadka waaweyn, dadka yar saasay wax ku baran karaan. Maana maadaama hadda cunugii haddaad dirtid lacaga u baahan tahay, lacagtiina adiga wixii aad keentid 80,000 ama 60,000 kusoo shaqaynay, meeshii 8 cunug 9 cunugaa joogo maxaa wax bari kartaaba? Maalin walbo cunug dugsiga la diraa, bisha haddii dhammaato waxaa lagu leeyahay bishaa la rabaa, bisha jarar ku dhibi, hal ama lama wax bari kartaa. Inta kale waxbarasho ma haystaan?
Waxbarasho la'aan waana haysaa. Nool yimaad oo goob waxbarasho nool dhiso, meelo ilmo wax noo bartaan. Kaanka inta joogta ma dhabo, in badanaa ka kooban. Caruurta ay qaliican waxaan haystaa 8 cunug. Waxbarasho had meel kastan hadda aan geeyay, meel baa laga soo raacdayna macalinka dugsi oo wax siiyo maaha iskoolka. Waxbarasho waa laga soo raacdayna, maxay dhaa dugsi aan geyna waxa la leeyahay bil waxa keen bisha keen bishan ma awood inaan dhiibo. Waxaan oo baaqa inay iga soo caawiyaan waxbarashada.
6 cunug walaa waxbarasho ma waayo, dugsiga waxaan ku dhiibay aanba lahay, waan gurigoodaaba cagaar iyo adduunyinaba guro hayaabo, waxbarasho la'aanaaba ihaysabo, waxaan ku dhiiban ma uhayaaba dhibaataysanahaybo. Walaa wax kasta dan kasta unbaahana baahi waana haysaa, dugsi la'aan, iskool, cuno, wax kasta unbaahannahay inay inaga soo gaaraan.
Si kastaba ha ahaatee, dadka ku nool kaamamka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Jawhar ayaa inta badan ah kuwa aanan helin waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada. Ololaha qaliinka dalalaha wadnaha ayaa laga hirgeliyay isbitaalka Soomaali Suudaanees ee magaalada Muqdisho, sida warbixintan ku faahfaahiyay Cabdicasiid Xasan Cabdulle.
Ololaha qaliimada caruurta ku dhasha wadna dalalka ayaa noqday mashruuc ugu horeeyay ee laga hirgeliyay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Gaar ahaan mashruucani waxaa fulinayay isbitaalka Soomaali Suudaaneysa. Waa mashruucii ugu weynaa ee abida ka qabsoma gudaha dalka, waxaana mashruucani ka faa'iideysanaya in ka badan 70 caruur oo Soomaaliyeed oo ku dhashay wadna dalalka. Qaar ka mid ah waalidiintii ka faa'iideystay mashruucani ayaa u mahadceliyay cid waliba ee ka qayb qaadatay qalinkani.
Ka bacdi waxay ii sheegeen inaan wadanka waxba looga qaban karin oo Turkiga in loo qaaday u baahan tahay. Marka aniga ma awoodin Turkiga, Ilaahay subxaana qadira waxaa weeye wuxuu ii sahlay barnaamijkan ololahan oo Soomaali Suudaanees ay horseed ka tahay. Sidii aan ku imid, insha Allah tacala waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay kiskeeda igu guuleeyo.
Magacaygu waa Safiir Saalax Daahir oo ka timid gobollada Shabeellada Hoose, Hoolmareer. Wiilkaana iga xanuunsan oo ku dhashay wadnaha, yacni waa lagu dhalay, dhowr isbitaalo maray, meelo badanaa soo marnay. Laakiin alxamdulillaah, hadda Ilaahay noo suurta geliyay, Ilaahay noo saqiro, ummadda ka qayb qaadatan ajri iyo xasanaad Allah siiyo.
Cunugaan yarka Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi ayaa ladhahaa, eedadiisa ahay. Marka xanuunka wuu ku dhashay isbitaalo badanaa dhowr jeer lageeyay, inuu ku dhashana way noo sheegeen. Marka alxamdulillaah shuruub alcaalam hadda hay'addan Soomaali Suudaanees keentay aan la imaanay, waxayna dhaheen waalidiin qalaaya, waalidiin fulinaya. Ilaahay inkisa anagana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay noogu caafiyo.
Dhinaca kale, dhaqaatiirtii ka qayb galay ku guuleysiga mashruucani ayaa sheegay in waqti badan loo soo dhowr adeegay sidii mashruucani dalka looga hirgelin lahaa islamarka loogu badbaadin lahaa caruurta Soomaaliyeed.
Maanta aan u fadhino oo dadkan oo dhan laysugu wacay waxa waaye caruur Soomaaliyeed oo wadnaha culays ka haystay oo daloolo ku dhashay oo Ilaahay u suurta geliyey in meeshaan wax loogu qabto oo dadkoodii ayagoo dhex jooga dalkoodii jooga ay helaan serviceka ay u baahnaayeen oo sanado badan ama waqtiyo badan aan waddanka laga heli jirin. Hadda waqtiga la taagan yahay isbitaalka Soomaali Suudaanees xaruntaan aan u fadhino, sanadkan gudihiisa waxaa ka faa'iideystay ku dhawaad 100 caruur ah oo wadnaha dalool ka qabay oo maanta alxamdulillaah guryahooda ayagoo caafimaad qaba ku laabtay. Inta hadda aan taaganahay ama waqtiga hadda aan fadhino, qaliin lagu jiraa, qaliinkii ugu cuslaaya hadda socdo. Dhaqaatiirtii waxay wadaan inay dadka badbaadiyaan, annagana waxaan u fadhinaa inaan u dabaaldegno guushii ka soo laabatay arrinta.
Maanta waa maalintii labaad aan imaanayo oo muxuu ahaa isbitaalkan aadkii aadka u weyn Soomaali Suudaanees lagu qabanayo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa hay-adaha samafalka.
Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u mahadcelisay isbitaalka Soomaali Suudaanees iyo isbitaalada kale ee fulinaya qaliimada caruurta ku dhasha wadna daloolka. Ololaha qaliimada caruurta ku dhasha wadna daloolka waxaa si wada jira u fuliyay isbitaalka Soomaali Suudaanees, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, Hormuud Salaam Foundation, hay-adda muntada isbitaalka wadnaha Muqdisho Heart Center, iyo hay-adda sadaqa.
Dhalinyarada ku nool gobolka Mudug ayaa bilaabay ka shaqeynta horumarinta nabadda. Xilli muddooyinkii u dambeeyay, magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ka soconayaan kulamo la xiriira nabadeynta beelo walaala oo ku dagaalamay galbeedka maamulka Galmudug. Ayaa waxaa arrinkaasi soo dhaweeyay dhalinyarada ku nool magaalada Bandiiradle ee galbeedka gobolka Mudug. Qorshaha nabad uraadinta beelaha walaalaha ah ee ku abtirsada maamulada Galmudug iyo Budlaan oo dhabaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee maamulkaasi Galmudug. Qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa dhalinyarada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda, qaybna ka qaataan nabadeynta socota.
Sidoo kale kulankan wuxuu daaran yahay taageerid aan ku taageerayno nabadda gobolka Mudug, colaadaha gobolka Mudug ka jira, in ma aragtay Ilaahay nabad noogu bedelo. Nabadda hadda Gaalkacyo taalo ay isugu yimaadeen odayaasha beelaha hawiye iyo odayaasha beelaha daaroodba oo Sacad iyo anaga Ilaalkase ah. Waxaan leenahay nabaddaasi Ilaahay ha ka dhiga mid waarto, Ilaahay colaadaha naga damiyo. Waxaan taageerinaa kulankaas ruuxda badan ee gobolka Mudug ay u fadhiyaan odayaashu in ma aragtay kasoo miro dhalo oo runtii ay kasoo baxaan ma aragtay nabad waarto.
Sidoo kale kulankeenan galabtay wuxuu daaran yahay inaan xoojino nabadda galbeedka gobolka Mudug oo runtii ay ku hawlan yihiin odayaasha dhaqanka labada beelood ee Sacad iyo Leelkase. Waxaan rajaynaynaa kulankaas inuu noqdo kulan milad dhala oo runtii soo afjara walaadaas dabada dheeraatay ee ka jirta galbeedka gobolka Mudug.
Waxaan rabaa marka inaan dhammaan bulshada iyo waxgaradka iyo odayaashaba in aan xoojino kulamo isxigeen ee ka socda gobolka Mudug, kaas oo looga wada xajoonayay nabadda gobolka, qaasatan meel anaga aad noogu dhow deegaankeena aad ugu dhow kulamo ka socday in looga wada xajoodo. Waxaan leeyahay wiil dagaal kuma dhashay wiila ku dhinta. Waxaan leeyahay insha Allahu waxgaradkeena iyo odayaasheena in yacni ay ku baaqaan nabad waarta oo gobolkaana ay ka taliyaan insha Allah mustaqbalkiisa.
Intaa kadib waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhalinyarada meel kasoo joogaan inay ka shaqeeyaan nabadda, sababtoo ah nabadda wax ka wanaagsan ma jiraan. Markii nabad la haysto baa waxbarasho fiican iyo caafimaad fiican iyo horumar iyo magaalo horumaran oo dhisan iyo meel kasta oo nabad lagu caweeyo oo lagu socdo markaasaa la heli karaa. Marka dhalinyaradana inay arrintaa u istaagaan, bandiiradii waxay tiir raxaad u ahayd shirarkii nabadeynta gobolka Mudug 2020-kii. Halkan waxay ku martigelisay dad 400 qof ka kooban oo beelo kala duwan oo waliba beelaha ku dagaalamaya galbeedka gobolka Mudug.
Kulankan dhalinyarada ayaa ku soo aadaya xilli ay socoto nabadeynta beelaha ku dagaalamaya deegaanada galbeed ee maamulkaasi Galmudug. Markana ku soo dhawaad xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada, waa kan Nuur Maxamed Cabdi.
dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada. Aan ku bilownay sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Jowhar ayaa boqolka dollar la kala siisanaya qabashada 2,980,000, halka bixinta la kala siisanayo 3,030,000. Haatana miciishada, afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya $8 dollar, bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya $16, afka burka ayaa la kala siisanaya $15, afka sokorta ayaa la kala siisanaya $20, kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya $10, jirgaanka cadeyda ayaa la kala siisanaya $13.5, kombada galeyda ayaa la kala siisanaya $14,000 oo shilinka Soomaaliga, kombada digirta ayaa la kala siisanaya $30,000, kombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya $20,000, kombada misigada ayaa la kala siisanaya $12,000, kombada looska ayaa la kala siisanaya $15,000, halka kiilada bariis cadaha la kala siisanayo $15,000. xubintii sarifka iyo suuqida waa nagaynta
mahadsanid Nuur. Markana xubinta ciyaaraya Cabdicasiis Xasan Cabdulle.
Waa mahadsan tahay xubinta ciyaaraha warka subaxnimo. Waxaan ku eegi doonaa waxaa la soo saaray shaxdii ugu fiicnaa toddobaadka Champions League oo la ciyaaray 3-4. Kooxda PSG ayaa ka badisay kooxda Arsenal kulan ka dhacay Emirates, kana tirtana lugta hore ee tartanka. Dhinaca kale, kooxaha Barcelona iyo Inter ayaa kulan xiiso leh ku kala baxay iyagoo barbara isla dhaafi waayay. Waxaa jira xiddiga badan oo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, islamarkaasna caabiya kooxooda. UEFA ayaa soo saartay shaxda ugu fiican toddobaadka Champions League iyadoo la qiimeynayo qabciyaareedka xindigaha. Kooxda PSG ayaa shaxda ku leh 4 xindig kadib guushay ka gaareen kooxda Arsenal. Waxaa ku xiga kooxaha Arsenal iyo Inter ayaa shaxda ku leh 3 xindig, halka Arsenal ay ku leedahay 1 xindiga. xubinta ciyaaraha saaka oo sabdaana wanaagsan tahay dhegeystayaal.
xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subax oo aad ka dhegeysaneyseen warbaahintiisna 87.7 megahertz intuu socday. Warka waxaa idin socodsiineysa anigoo Azaar Cabdi Xuseen, dhanka iyo farsamada waa injineer Sakitan. Intan ku kulmi doono warkan mid ciinkiis ah sida ay nabadgelyo.